sa Lotom, ne sa Lotom, oprostite, sa Gospodom, pre nego što je uništen Sodom i Gomora, Adma i Seboim, svi oni gradovi u toj dolini, u toj ravnici. Gospod razgovara sa Avramom, a Avram kaže: o Gospode, ako budete 10 pravednika, zar će i oni izginuti, 50 pravednika da izginu sa tim bezbožnicima? Nemoj tako, zar neće, kaže, sudija svoj zemlji, drugim rečima svoj vas i oni, zar neće suditi pravo? A Gospod ne kaže, ne brani se Gospod, Gospod se ne osjeti tako brzo uvređen na naše ograničeno shvatanje i mišljenje, pa da kaže: šta ti govoriš, Avrame, nikakva nepravda kod mene nema mesta, nego sažaljeva Avrama i saoseća sa Avramom, jer Avram se brine za Lota i za Lota u porodicu svoji su, želeo bi da se spasu. I Gospod kaže Avramu: ako bude 50 pravednika, ostavit ću vremena još svim tim bezakonicima. Koliko vredi pravednost pravednika u očima onoga koji je izvor te pravednosti? I Avram se pogađa: ali ako bude 40, ako bude 30, 20, i na kraju dolazi do broja koji je možda mislio da je, ako ništa više, ali bar toliko ih mora biti, 10. I tu se zaustavio. I šta je kazao Gospod? Ako 10 bude pravednika, ostalit ću u životu sve te gradove i sve te bezakonike. Daću im još vremena. Šta bi to značilo? Ako je 10 pravednika bilo, znači da Lot je bio svedok, Lot je propovedao, Lot je održao videlo u tami i neki su se obratili. I sad ih ima 10. Ali Lot nije to uradio. I šta je Gospod poslao? 5 anđela u Sodom da izvedu 10 pravednika? Ne, 2 anđela poslao. 2 anđela i svaki anđel došao, samo 2 ruke imao svaki. Nisu imali po 6 krila kao oni koje je video, mislim, Jezekiel u slavi Božje, herovini, mislim da su se zvali, nego došli su u prilici, kao ljudi su se pokazali. I kad je trebalo izvesti iz Sodoma te pravednike, jedan anđel uhvatio rukom za ruku Lota, drugom rukom uhvatio Lotovu ženu, drugi anđel uhvatio jednu ćerku i drugu ćerku, 4 ruke i 2 anđela bilo na svu meru. Sasvim dovoljno da izvuku te koji tako sporo se izvlače iz propasti. I Gospod zna on tačno šta treba. I kad je on dao našim preocima reči svoje kroz Mojsija i kroz proroke, to je bilo sasvim dovoljno da se spase svaki koji hoće. Onome koji neće, ništa nije dovoljno. I kaže protac Avram u ovoj priči: ako ne slušaju Mojsija i proroka, i ako bi neko iz mrtvih ustao, neće oni verovati. U ono vreme to je bilo možda jedno proroštvo. U naše vreme to je svedočanstvo koje se posvedočilo. Lazar je došao iz mrtvih, Lazar iz Vitanije, brat Marte i Marije. Šta se dogovorili bezakonici i bezbožnici? Moramo ga ubiti, jer zbog njega mnogi veruju u Hrista. Ali mnogo više nego to, Gospod naš Isus Hristos ustao je iz mrtvih i pokazao se učenicima, i učenici su svedočili to, i Gospod je svedočio kroz učenike delima, znacima, čudesima i rečima, ali najviše od svega svedočio je njihovim životom i njihovom spremnošću, ne samo da žive u Hristu, nego da umru za Hrista. Zbog toga se tresla zgrada u kojoj se čula molitva Gospodu. Zbog toga su se uzdrmali temelji
Pavlove i Siline tamnice. Zbog toga se tresla sva zemlja i kamenje se raspadalo i grobovi se otvorili i pravednici vaskrsavali i ulazili u sveti grad.
Jer je tvorac života položio život svoj za propali red čovečiji, da one koji veruju i pokaju se uzdigne iz tame u videlo i smrti u život, sa puta bezbožnosti na put večne radosti.
U 17. glavi Evanđelja po Luci jedan mali deo od 5. do 10. stiha ne nalazi se u drugim knjigama Evanđelja, bar ja nisam našao na ovakav način kao što je ovdje prikazano. Kada su učenici čuli koliko puta treba opraštati, ili drugim rečima kada su počeli da shvaćaju da je nama neophodno potrebno da imamo srce koje želi milost Božiju onima koji su oko nas. Srce koje se raduje o praštanju i koje ne želi nikome da izađe na sud pred Boga, nego da se svi spasu. Kad su učenici počeli da shvaćaju koliko je tu velika promjena potrebna u našem srcu, u našem shvatanju, oni su kazali Gospodu: dometni nam vere. A Gospod njima odgovara: kad biste imali vere koliko zrno gorušično, rekli biste ovome dubu: iščupaj se i usadi se u more, i poslušao bi vas. I šta je trebalo da znače te reči? Šta su trebalo da znače nama ili učenicima u ono vreme? A Gospod njima govori na takav način kao da njima nije potrebno više vere nego drugačije vere. Ili može biti da ove reči znače: nije vama potrebno da vam dometnem vere kao da već imate veru, nego vama je potrebno da vam dam veru, vi nemate veru. Šta je tim rečima Gospod kazao? Ja mislim da je to objašnjeno u sljedećih nekoliko stihova, kada on kaže: koji od vas ima slugu koji ore ili čuva stoku, pa kad dođe iz polja reče mu: hodi brzo i sedi za trpezu, nego ne kaže li mu: ugotovi mi da večeram i zapregni se te mi služi dok jedem i pijem, pa onda ti jedi i piji. Evo li će on zahvaliti sluzi tome kad svrši sve što mu se zapovedi? Ne verujem. Tako i vi kad svršite sve što vam je zapoveđeno, govorite: mi smo zaludne sluge, jer učinismo što smo bili dužni. Još jedna priča koja ide nasuprot svemu onome u čemu smo mi rođeni i odrasli, onom načinu mišljenja i osjećanja koje mi tako uporno želimo da unesemo iz sveta i greha u Hristovu zajednicu. Slično kao dete koje ne razume zašto na neke njegove želje odgovor mora biti: ne, nije slobodno, ne možeš to raditi ili ne možeš to dobiti. I dete pita zašto? Zato što si ti još mali i ne možeš to dovoljno da razumeš. Zašto? Kad narasteš, onda ćeš razumjeti, a sad moraš čekati. Zašto? U stvari, to dete ne želi da razmišlja onome što mu mi govorimo kao odrasli i kao stariji, nego on samo želi ono što on hoće i ništa drugo ne mari. I zato što ne želi da razmišlja o tome što nije njegova želja, on ne može da shvati. E sada da okrenemo tu priču na drugi način. Zašto ja kao malo dete nisam mogao ni hteo da razumem kada mi mati kaže ili otac mi govori: ti ne možeš to da shvatiš, moraš još da čekaš? I ja pitam zašto? Kad porasteš, onda ćeš bolje razumeti i onda ćemo ti objasniti zašto. A zašto ne može sada? A zašto ne može tako kako ja hoću? To je ono o čemu nama ovdje Gospod govori: pokornost, predanost, poverenje u ono što On čini. Ne pripisivati sebi nikakve zasluge. Ja sam to uradio. Meni pripada priznanje. Toga nema i to ne postoji u veri u Hrista. To nije njegov primjer. Šta on ovdje kaže? Vi budite kao takve sluge koji ne očekuju nikakvu zahvalnost, nikakvo priznanje. budite kao takve sluge koje žive u uverenju da ako bi služio ma kome drugom, to bi bilo mnogo lošije. Ovo je najbolja služba koja je moguća i ja nemam nikakve zasluge, sva zasluga pripada mome gospodaru. On me kupio za njegov novac i ako me on ne bi kupio, ja bi se mučio kod onog mnogo goreg i lošijeg gospodara koji je bio moj vlasnik pre toga. Kad svršite sve što vam je zapoveđeno, koje mi nikad ne svršimo, mi nikad to ne uspemo, mi nikad ne ostvarimo sve što je zapoveđeno, ali tek onda kad svršite sve što vam je zapoveđeno, onda kažite pa mi smo takve sluge koji nikad ne zaradimo ništa za sebe, nego još uvijek smo više dužni nego što smo ostvarili i ne možemo ostvariti onoliko koliko smo dužni, još uvijek mi dugujemo našem gospodaru. Kad uradimo sve što nam je on zapovedio, on još nije zapovedio nama onoliko koliko smo mi njemu dužni, nego manje od toga. Sasvim nešto suprotno našem telesnom osjećanju, našoj telesnoj prirodi, e to je poniznost. To je prava služba Bogu i kad do toga stepena dođemo, odjedan puta nas iznenađuje On time što nas mnogo, mnogo uzvisi iznad one niskosti za koju smo se tako mnogo hvatali i koju nismo htjeli da pustimo iz svojih ruku. Dok smo sebi pripisivali zasluge i od njega očekivali i tražili više nego što nam je on pružao i davao kao nagradu za ono što mi činimo kao našu zaslugu. Koliko on nama daje kao našu zaslugu? Ništa. Ništa nam ne daje. Mi ništa nismo zaslužili. Ali on nagrađuje ono što on u nama radi i kad mi radimo njegovu volju, kad mi živimo po toj novoj prirodi, kada mi celim srcem idemo tragom Hristovim, kada je naša ruka u njegovoj ruci i on nas vodi kao otac decu, onda Gospod nas uzvišuje. Onda mi znamo da mi sami po sebi smo ništa i da je On sve i sve u nama. Sljedeći događaj je opisan od 11. stiha ove 17. glave po Luci. Na neki način potvrđuje tu potrebu našu za zahvalnošću, a ne za zahtevima i potraživanjima od Boga, nego ukazuje na našu potrebu da gledamo na ono što Bog čini sa većom zahvalnošću, a na ono što mi činimo samo ili kao slabost i nedostatak, ili kao njegova milost koja u nama radi. Kad je išao prema Jerusalimu i prolazio između Samarije i Galileje, znači to je bilo takvo mjesto gdje se mešaju ljudi Jevreji sa Samarijanima, pošto žive jedni u blizini drugih, sretoše ga 10 gubavih ljudi koji su stali iz daleka, pošto gubavci ili gubavi ljudi ne smiju da se mešaju sa zdravima, jer guba se lako prenosi i opasna je za one koji još nisu gubavi, a smrtna je i smrtno razorna za one koji jesu. I podigoše glas ovih 10 gubavi ljudi i vikali su: Isuse učitelju, pomiluj nas. I on videvši ih, reče im: idite i pokažite se sveštenicima. I oni idući očistiše se. Oni su vikali iz daleka, oni su se držali toga što im je bilo rečeno, da budu odvojeni, da se ne mešaju, da ne dolaze u neposrednu blizinu i u dodir sa ljudima, ali Gospod je njih ipak čuo i to nam ukazuje na to da Gospod može da čuje viku i molitvu i onih grešnika koji su daleko od njega i koje mi ne želimo da se približe nama, jer oni su grešnici. I Gospod je njima kazao: idite i pokažite se sveštenicima. I oni su idući očistili se. Još jedan primjer da kada jedan grešnik, jedan čovjek koji potrebuje iscelenje, posluša reč Božju, on krene putem očišćenja, putem oslobođenja. I jedan od njih, videvši da se iscelio, povrati se hvaleći Boga i sve glasa, baci se pred noge njegove i zahvali mu. I to je bio Samarjanin. I Gospod da nam otkrije značenje ovog događaja i zbog čega je to sve bilo potrebno da se dogodi na taj način, on kaže: nisu li se iscelili desetorica? Gde su onih drugih devet? Kako to da samo ovaj jedan tuđinac je došao da zahvali Bogu, a onih devet Izraeljaca, Judejaca, nisu našli za potrebno da dođu i da zahvale? Kao da su oni žurili da nadoknade ono vreme koje su izgubili u bolesti, kad nisu mogli uživati onaj način života za kojim su možda čeznuli ili želeli, i zaboravili su ono što je tako važno, Gospodu prinos zahvalnosti otvoreno i javno. Prvo, unutra u srcu, srdačnu, iskrenu zahvalnost, a potom otvorenu javnu zahvalnost, jedno istinito svedočanstvo pred svetom i pred bližnjima. Zašto je to tako? Ovdje nas Gospod upozorava i uči nas da pazimo, da ne zaboravimo da smo mi grešnici koji smo spašeni milošću Božijom, a ne pravednici koji sebi zaslužuju i zavređuju carstvo Božije. A naročito da ne gledamo na one druge koji kasnije dolaze posle nas i nalaze tu istu milost koja je nas izbavila od večne smrti, i da mislimo: vidi, molim te, ja toliko godina već u veri i on sada, juče je bio u grehu i sad hoće da bude radan sa mnom. Ne radi se o tome šta on hoće, taj koji dolazi, nego se radi o tome šta hoće onaj koji je spasao i mene i njega. Nije moj najveći zadatak i najvažnija dužnost da razgledam njega, šta on želi i traži i da li hoće da se izjednači sa mnom ili neće. Moja prva dužnost je kako ja stojim pred Bogom i da li nisam ja pokušao da se izjednačim sa Bogom time što ću ja da rešavam šta je dobro i šta nije dobro. I ako je Bog nekoga iscelio, ja da mu kažem: a još ti moraš da provedeš toliko i toliko dana na probu da vidimo da li si stvarno isceljen ili nisi. I onda ja određujem nešto što Bog nije odredio, i to je uvreda Bogom. I Gospod kaže onome koji je došao da zahvali od srca: ustani, idi, vera tvoja pomože ti. A njegova vera ne bi vredila ništa bez milosti Božije. Ljudska vera ništa ne pomaže, ali kad je ta vera u srcu čovjeka iskrena i kad ta vera odaje poštovanje i daje čast Bogu, onda je očigledno da je to vera koju mu je Bog dao. I takvu veru Gospod mnogo uvažava i ceni, pripisuje takvoj veri veliku vrednost, jer zaista to je dar od Boga koji ima neizmjernu vrednost. I onda ovdje piše dalje: pitali su ga fariseji u 20. stihu 17. glave po Luci: kad će doći carstvo Božje? I odgovarajući reče im: carstvo Božje neće doći da se vidi. Drugim rečima, carstvo Božje neće biti, imati geografski položaj i dimenzije, niti će se kazati: evo ga ovdje ili eno onda, jer gled, carstvo je Božje unutra u vama. Na drugim prevodima se može naći da piše među vama. Carstvo Božje je u tom narodu gde se Gospod nalazi prisutan sam sobom. I tamo gde je on kazao učenicima: gde se skupite dva ili tri u ime moje, onda sam ja među njima, tu je carstvo Božje. Carstvo Božje se isto tako nalazi u srcu svakog pojedinca koji iskreno veruje i drži reč Božiju. I ovo što je Gospod kazao da neće doći carstvo Božje da se vidi, niti će se kazati: evo ga ovde ili eno onde, To ukazuje i na to da ono očekivanje koje mnogi u današnje vreme još drže, ja ne znam tačno odakle došlo, ko je prvi to izmislio, da će hiljadugodišnje carstvo biti ovdje na zemlji kao jedno zemaljsko carstvo, kao jedno geografsko carstvo, i da će ili Gospod sam lično biti na prestolu u tome carstvu, ili neko će u njegovo ime carovati, ne znam ko bi to bio, neki patrijarh ili ne znam ko drugi treći, ali od svega toga ja ne vjerujem da će išta biti. Ovdje Gospod jasno kaže da takvo carstvo Bože, da se kaže evo ga ovdje ili enoga ovdje, to neće biti na zemlji. Carstvo Božje je u onima u kojima Duh Božji živi i koji hode putem Hristovim. I to carstvo Božje nalazi se među ostalim narodom, među farisejima i među sadukejima i među irodovcima i među svim drugim raznih političkih grupa, socijalnih slojeva i tome slično. Carstvo Božje je tamo gde Gospod vlada i upravlja. On je taj car. U 22. stihu Gospod kaže, doći će vreme, to on govori učenicima, doći će vreme kad ćete zaželjeti da vidite jedan dan Sina Čovečijega i nećete ga vidjeti, i reći će vam drugi, evo ga onda ili evo ovdje, ali ne izlazite niti tražite. Ovi sljedeći stihovi su vrlo slični sličnim stihovima u Evanđelju po Mateju, a mislim da i u Evanđelju po Marku ima nešto o tome. U 24. glavi po Mateju, gdje govori o tim istim pitanjima, šta to znači, doći će vreme kad ćete zaželjeti da vidite jedan dan Sina Čovječega i nećete vidjeti. Pa čovjek u telu bi uvijek želeo da se vrati nekuda. I kad bi mogao da pronađe gdje je bio pre nego što se rodio, možda bi tamo želeo da se vrati. Ljudi su takvi, oni ako nemaju povratka u prošlost, oni će izmisliti nešto, maštaće o nečemu, nečemu će sanjati budni i time će se tešiti. Ja pretpostavljam da je bilo tako u iskustvu apostola, da su oni ponekada želeli, kad bi sad bilo kao u ono vreme što je bilo, da je Gospod u telu među nama, i kako on kaže, tako uradimo i ne moramo da se brinemo. Možda je to bilo kod njih, ali više ima izgleda da je to bilo kod drugih učenika koji nisu bili tako bliski ili nisu bili toliko dobro naoružani. Kad je to čovjeku prirodno da tako misli? Kad je njegova duhovna veza sa Gospodom slabija. Kad je ta duhovna veza čvrsta, on je tu. On je tu prisutan, on vodi, on uči, on teši, on snaži. On je duhom svojim prisutan u nama i u našoj sredini. I nije nam potrebno da želimo da bude među nama u telu. Pogotovo nam to nije potrebno zato što znamo da ne treba tako da bude, jer kad bi tako trebalo da bude, bilo bi, on bi to tako uradio. Kad je čovjek u dobrom duhovnom stanju i u čvrstoj zajednici sa svojim spasiteljem, onda zna sasvim sigurno da je dobro baš onako kako je. I ako nešto treba da se promene, nešto treba da se popravi, to je moje, ne s njegove strane da se menja. Ja treba da se promenim. U Evanđelju po Mateju bilo je navedeno primjer ili upoređenje kako je bilo u vreme Noeva, tako će biti u dane dolaska Sina Čovječega. A ovdje u ovoj glavi od 28. stiha dodaje Gospod još i primjer kako je bilo u dane Lotove. I kaže, tako kao što je bilo u dane Lotove, jeđahu, pijahu, kupovahu, prodavahu, sadjahu, zidjahu, a u dan kad iziđe Lot iz Sodoma, pade oganj i sumpor iz neba i pogubi sve. Tako će biti i onaj dan kad će se javiti Sin Čovečiji. Šta to znači? Pa, kao što je bilo u vreme Lotovo, tako će biti u dane dolaska Gospodnjega. Što se tiče Sodomljana, što se tiče grešnika, bezakonika, oni neće ništa osjetiti i grešit će i nastavit će u grehu do kraja. A s druge strane, kako je bilo u dane Lotove, pa on je trebao biti pravednik, on je trebao žuriti da uradi ono što su mu anđeli kazali u ime Gospodnje, a on je bio spor i ustezao se i zaostajao i nikako nije mogao se rešiti da uradi to što treba. On je bio jako mnogo prirođen tim grešnicima među kojima je živeo i bio je zadovoljan da bude u bliskim odnosima sa manjim grešnicima, ne najgorim, nego ovim boljim grešnicima, i nije našao nikoga sa kime bi mogao reč Božju deliti, ili kad već nije mogao da deli veru u ime Gospodnje, onda bar da se držao na dovoljnom odstojanju, nego izgubio je i svoju ženu i svoju decu, izgubio i samog sebe do kraja. I kao što je bilo u dan Lotove, tako će biti i u dane dolaska Gospodnjega. Biće mnogo manje izabranih nego zvanih. U 18. glavi po Luci počinje ta glava još jednom pričom koja navodi na razmišljanje. Priča govori o potrebi neprestane molitve Bogu i o potrebi da ne dozvoli nam da ne dozvolimo da nam dosadi moliti se Bogu. Na koji način može da dosadi čovjeku da se moli Bogu? Najprije ima izgled da dosadi kada nema neke veće nevolje i neke veće potrebe u telesnom životu. Čim je u telesnom životu izobilje, vrlo lako se zanemari duhovni život. Ali ako je u telesnom životu izobilja, a u duhovnom životu ima izvesnog progonstva i poteškoće, još imamo nekakvih izgleda da se održimo u veri. Dok, ako u telesnom životu imamo nevolje, a u duhovnom životu imamo izobilje, onda ćemo se sigurno održati uprkos tim nevoljama u telesnom životu. Gospod kaže, u jednom gradu bijaš jedan sudija koji se Boga nije bojao i ljudi se nije stideo. Ne znam šta ga je držalo tamo. Verovatno samo nasilje, oružje protiv sopstvenog naroda. A u onome gradu beše jedna udovica i dolažaše k njemu govoreći, ne daj me mome suparniku. I nije se dugo mario, nije uzeo vremena da njoj pomogne, ni da se trudi oko toga. I najposle reče, ako se i ne bojim Boga i ne stidim ljudi, ali da mi ne dosađuje ovu udovicu, odbranit ću je, da mi jednako ne dolazi, ne dosađuje. Na nekim prevodima kaže da me ne bi još do kraja utukla svojom dosadom. I tada Gospod reče, čujte šta govori nepravedni sudija, a kamoli Bog neće odbraniti izbranih svojih koji ga mole dan i noć. Kaže vam da će ih odbraniti brzo. Ali sin čovječi kad dođe, hoće li naći veru na zemlji? I ovo posljednja rečenica, to pitanje, pokazuje nam od čega treba da se čuvamo. Jer dolazi takvo vreme kad više neće biti vera na zemlji. Kakva je to vera u današnje vreme koja sve više iščezava i koja sve manje ima? A koja je ona vera ili nevera koja sve više zauzima mesto u svetu? Onakve molitve kao što je Gospod govorio, ne moje nego tvoje volje da bude. Onakve molitve kao što su apostoli iznosili zahvaljujući Bogu što su se udostojili trpeti za ime Gospodnje. Onakve molitve kao što su učenici zajedno po povratku apostola sa veća svešteničkog i starešinskog, kad su došli ponovo kod svojih suvernika i članova svoje zajednice, oni su svi zajedno se pomolili Bogu, kaže, jednoglasno podigoše glas svoj govoreći, tu su se skupili nasuprot tvoje volji i protiv Hrista, sina tvoga, ali ti, Gospode, daruj nama da sa slobodom govorimo reč Božju i ti čini znake i čudesa koji su potrebni. I tako dalje. I kad su se oni pomolili Bogu, kaže, zatrese se to mesto gde su se molili. Takve molitve koje nas navode da volju Božju otvorimo sa većom revnošću, a ne da tražimo sebi razne olakšice ili udobnosti zemaljskog života. I takva vera i takve molitve sve su ređe. A ovdje Gospod kaže, da li će naći veru na zemlji? Pa sad, nama ne bi bilo tako važno da li će on naći veru na zemlji kad dođe. Nama je važno da mi imamo veru u sebi sada. U sebi da imamo tu veru, a vera tada je utemeljena na istini Evanđelja, vera u Hrista. Šta je Gospod kazao u ovoj priči? Čak i takav jedan bezbožan i bestidan sudija kao što je ovaj bio, na neprestane molbe ili učestale molbe ove siromašne žene, ona nije imala nikog drugoga da joj pomogne i da se izvuče iz te nevolje, i pošto nije imala nikog drugog, morala je da dolazi kod njega tako jedan veran koji je svestan da nema druge pomoći ni sa koje druge strane. On će neprestano biti u molitvi Bogu i od njega će pomoć tražiti. Za svaku svoju potrebu od njega će primati snagu i naoružanje za borbu protiv neprijatelja. A Gospod kaže ovdje, čujte šta kaže taj nepravedni sudija, a koliko više Bog koji je pravedan, koji je milostiv, koji ima toliko ljubav i požrtvovanje prema svome narodu, koliko više će on odbraniti svoje. Kaže Gospod, kaže vam da će ih odbraniti brzo. Ali šta je za nas potrebno? Da se održimo u veri i da neprestano budemo u molitvi, u borbi, u trudu i u radu. Ima onih koji se mnogo truda, ne provode vrijeme u molitvi, njihov trud je uzaludan. Ima onih koji neprestano se mole Bogu, ali se ne trude da čine volju Božju, i to je licemeno, to neistinito. Gospod takve molitve neće uslišiti na način kako očekuje onaj koji to traži. Gospod kaže ovdje u 6. stihu, čujte što govori nepravedni sudija, a u 7. stihu kaže, a kamoli Bog neće odbraniti izbranih svojih koji ga mole dan i noć. I čudno je da je ovaj 7. stih preveden u raznim prevodima na različite načine. Ovaj deo koji je ovdje preveden, koji sam pročitao u 7. stihu, taj je jednak skoro svuda. Samo u nekim prevodima je jedan deo izostavljen, a u drugim prevodima dodat ili obrnuto, ne znam tačno, ja nemam načina to provjerim. Samo u više prevoda piše, a kamoli Bog neće odbraniti izbranih svojih koji ga mole dan i noć, iako strpljivo čeka, ako on, Bog, strpljivo čeka na njih, ili ako on odlaže odgovor na molitvu, kaže vam da će ih odbraniti brzo. I šta bi sad to moglo da znači? Ili ako i ne uzimamo u obzir da je taj dodatni deo ili još jedna rečenica u 7. stihu napisana i prevedena na nekim prevodima, da pretpostavimo da je samo ovako kao što ovdje piše, da je to sve, a kamoli Bog neće odbraniti izbranih svojih koji ga mole dan i noć. Pa kad ga mole dan i noć, to je već malo duže nego najbrže. A s druge strane, kad gledamo, kad je Petar bio u tamnici, kaže, crkva moljaše se Bogu za njega bez prestanka, koliko dugo se molila. I da li to znači da se za Jakova nisu molili? Jakov je ipak bio pogubljen mačem od strane cara Iroda. Apostol Pavle piše da je imao nekakvu nevolju, nekakvu poteškoću u svome životu i da je molio se Bogu 3 puta, taj broj 3 puta na jevrejskom možda znači 30 puta i 300 puta. 3 puta znači dovoljno puta. I kaže, dobio je odgovor, dostat je moje blagodat, jer se moja sila, Gospod govori, u slabosti tela sasvim pokazuje, ili bolje pokazuje, do savršenstva otkriva. Šta sad to znači? Mnoge molitve naše Gospod neće odgovoriti onako kako bismo mi želeli, jer nas štedi i čuva nas i zna da ako bi to se ostvarilo kako mi hoćemo, da bi to bilo na našu štetu. Ili Mnogo puta sa odgovorom Gospod čeka i čeka i čeka i mi ne možemo da dočekamo i najposle stiže. Zašto stiže u njegovo vreme, a ne u naše? Jer mi nismo zreli. Gospod nas ovde upućuje i utvrđuje da ištemo i da tražimo dok ne primimo i dok ne nađemo. Jer ako budemo u molitvi istrajni i ako istrajno tražimo to što nam nedostaje, naći ćemo šta nam u stvari nedostaje. Mogu ja od Gospoda da tražim da mi da miran život i dobar prihod i dobro zdravlje, a Gospod zna da ja polako zastranjujem sve više i više i On će poslati nevolju koja će me probuditi iz mog zastranjivanja i vratiti na pravi put. On zna mnogo bolje i mnogo savršenije nego ja šta meni treba. A drugima koji su mislili za sebe da su pravednici i druge poništavali, prezirali, Gospod je kazao u priču, dva čoveka uđeše da se mole Bogu, uđeše u crkvu, u hram. Jedan je bio vrlo pobožan, javno pobožan, ugledan čovjek, čovjek koji držao nekakva pravila, zakone i pripada određenoj zajednici. A drugi je bio čovjek grešni koji nije pripadao nikakvoj verskoj grupi, nije imao zajednicu ni sa kojim učenjem, sve što je taj drugi čovjek znao. On je znao šta reč Božja govori, šta reč Božja zapoveda, koje su zapovesti Božje i znao je da on nije to izvršio, znao je da je on to prestupao. Taj drugi dolazi sa teškim teretom na svojoj savesti i kad dođe u crkvu, u taj hram, u dom gospodnji, on ne uzima sebi slobode ili ne usuđuje se podignuti oči svoje na nebo. Onaj fali se jadan da polomi vrat, toliko se uzdiže prema nebu. Kaže ovaj grešnik, udarao je u grudi svoje, jao, jao Bože, milosti budi meni grešnome. Strašno mu je bilo to što je znao da je pred Bogom kriv, da je grešan i znao da zaslužuje sud i večnu propast. I sa tim osjećanjem on izlazi pred Boga i Gospod to vidi i Gospod to prima. I koji je tako shvatio svoju grešnost i sa takvim osjećanjem tereta pred Boga izlazi, taj se iskreno kaje i tome Bog oprašta. Njegove grehe je on primio na sebe, iznao na krst, platio za njih svojim trpljenjem i stradanjem i ovaj čovjek grešnik otide iz toga hrama opravdan. Ne zbog hrama, nego zbog iskrenog priznanja i iskrenog temeljitog pokajanja u svome srcu, koje ukazuje da mu je Bog dao tu milost da primi od Boga oproštaj za svoje grehe, jer je Gospod primio na sebe njegove krivice. A ovaj pravednik u svojim očima, pobožan čovjek, stajao je, nije bilo potrebno da se on baci na zemlju, da se gruva u grudi, pa on je pravedan. I on ima razloga da bude zahvalan Bogu. I on se ovako molio Bogu: Bože, hvalim te što ja nisam kao ostali ljudi, zločinci, nepravednici, preljubočinci, ili kao onaj tamo carinik, vidi kako je grešan, tako ga grize savest, tako je opterećen da se gruje u grudi pesnicama. A ja postim dva puta u nedelji, dajem desetak od svega što imam. Pa dobro, ako je to sve bilo istina i sve to bilo tačno, šta je on drugo mogao kazati? On je kazao onako kako jeste. Ovdje ne piše da je on slagao šta. On ne piše da je nešto netačno kazao. Hvalio je Boga i ima šta bolje od toga nego hvaliti Boga, biti zahvalan za ono što sam od Boga primio. Ali tu sad nešto nije u redu, nešto tu nedostaje u tom 11. i 12. stihu, nešto ozbiljno nedostaje tome cariniku.
Tom cariniku koji se zove farisej, tom grešniku koji sebe naziva pravednikom, tom starijem sinu koji misli da uvijek sve dobro radio njemu ne treba milost Božja, njemu ne treba oproštaj od Boga. Njemu je Bog potreban samo toliko da može sebe da hvali i sebe da uzdiže. To je idolopoklonstvo. To je ona pokvarenost, ona mračna sila koja pokušava da se uzdigne do visine Božje i da prikaže sebe kao svetlost. I nije čudo, piše negde u poslanici, kad se sam Sotona prikazuje kao svetli anđeo, da se i sluge njegove prikazuju kao sluge svetlosti. Postiš dva put u nedelji, ne da se približiš Bogu, nego da istakneš sebe kao pobožnu osobu. I sve ovo drugo što god je on tu naređao i za čega je god hvalio Boga, to je sve daleko od Božje milosti. To je on sam sebi napravio. Ili možda je to ostatak nečega što je imao kad god kad je bio u veri, kad je bio pobožan pre nego što je postao sam svoj idol. I Gospod kaže u 14. stihu, kažem vam da onaj koji je došao sa priznanjem, koji je došao sa pokajanjem, taj otide opravdan kući svojoj, a ne ovaj, jer svaki koji se sam podiže, ponizit će se, a koji se ponižuje, podignut će se. U 19. glavi po Luci počinje jedna mala pričica o Zakeju, jedan događaj koji ukazuje na to kako reč Božja radi i pronalazi duše koje spasava, i to u raznim slojevima ljudskog društva, raznim grupacijama i od različitih pojedinaca. Zakej je bio jedan čovjek koji je bio izvršni organ poreske uprave. To je nešto što većina proizvođača i poreskih obveznika ne volu. I piše ovdje, on je bio starešina carinički, on je bio nekakav direktor tamo među carinicima, i on je bio vrlo bogat, i to ukazuje na to kako su oni savjesno i revnosno izvršavali svoju službu, da nije bilo samo dovoljno novaca za vlasti njihove i za njihove okupatore, nego i za njih koji su radili na tome poslu, pa teško je ljudima da rade sa medom, a da ne ližu prste. I oni su to, koliko se vidi, vrlo dobro koristili, ali moguće je da su bili još više od naroda optuženi i omrznuti, jer kad bi uzimali samo i onoliko poreza koliko je po zakonu i po propisu i koliko bi pripadalo za održavanje puteva, za održavanje reda, obezbeđenja i tome slično, administracije, još uvek ko bi voleo da da taj porez? Mi volimo da koristimo puteve, ali mi ne volimo da ih opravljamo. Mi volimo da imamo u gradu kanalizaciju i vodovod, ali mi ne volimo da platimo troškove za to. Takav je čovjek, i to je čovjeku prirodno, i ovi su poreznici bili omrznuti u narodu. Naročito su bili omrznuti zato što su oni bili od istog naroda, i ovi su bili Jevreji, i ovi su bili Judejci, a strana vlast, rimska vlast, je postavljala između naroda one koji će upravljati. Oni znaju jezik, oni znaju gde se šta krije i kako će šta otkriti i kako će šta ugrabiti od njih. I to je bila stara politika i teorija koju i danas ljudi koriste u praksi. Kad jedna vlast hoće da pokoji sebi strani narod, oni će tražiti u tom istom narodu ko će biti izdajnik, ko će biti saradnik sa vlastima i tome slično. I Zakej je bio jedan od tih, omrznut čovjek od početka do kraja. I on je želeo da vidi toga Isusa iz Nazareta, hteo je da ga upozna, vidi ko je taj čovjek, kakav je to čovjek. I nije mogao od naroda, jer on je bio malog rasta, nije mogao da vidi preko drugih. I pronašao je način, potrčao je napred ispred društva te gomile naroda koji su bili oko Gospoda i njegovih učenika, i popeo se na jedno drvo koje je bilo baš tu pored puta, pored te staze. I sad će on sa tog drveta da vidi. Pretpostavljam da on nije bio mnogo vidljiv od strane ostalog naroda, on je tamo sačekao kao sakriven. Ne znam sigurno, ali mislim da je to bilo donekle ponižavajuće ili sramota za odraslog čovjeka da se penje na drvo i da gleda, naročito u jednom društvu gdje je spoljašnja pobožnost bila tako važna. Ti fariseji su tamo održavali spoljnu svetinju na račun unutrašnje svetosti. I potrčavši napred popeo se na drvo da vidi, jer je ono da trebalo da prođe Gospod sa svojim društvom i sa narodom koji je bio oko njih. I kad dođe Gospod na ono mesto, pogleda gore. Znači, Gospod je stao i gledao gore, i kad je Gospod pogledao gore, svi su pogledali gore, i šta su mogli vidjeti? Tamo je taj Zakej, taj omrznuti direktor poreske uprave. I kad ga pogleda, kad ga vidio tamo, Gospod kaže: Zakeju, siđi brzo dole, danas treba da budem tvoj gost. Drugim rečima, ili tačnije kako ovdje piše, danas mi valja biti u tvojoj kući. Danas je dan kad Gospod treba da bude u svakoj kući, mi svi treba to da želimo i to da tražimo, ali ovaj carinik nije, ja pretpostavljam, nije mu ni na kraj pameti bilo da će taj sveti čovjek iz Nazareta želeti da bude u njegovoj kući, da bude kao njegov gost. I on, kad je to čuo, on je brzo sišao i bio je sav obuzet radošću. Ali drugi koji su tu bili, i narod, i fariseji, a možda i sadokeji, jer i sadokeji su uzimali porez od naroda u hramu, ali ovaj uzimao porez od njih, i to je ono što mene boli. Kad mene boli, to jako boli. I kad su oni to vidjeli, kaže, poče se svi vikati: to on je grešan čovjek, šta ćeš kod njega da ideš u njegovu kuću? To je sve znoj i suze svega naroda što on tamo nakupio i nagrabio. Nije on grešan, pustite ga na miru, i vi ste takvi isti. Ništa od svega toga Gospod nije kazao. On samo mirno čeka, samo jedan trenutak. I tu je jedna pouka za sve nas. Kaže car David: kad vidiš da zlo napreduje i kipi, nemoj se uznemiravati. Samo sačekaj, čekaj na onoga koji će to sve dovesti u red. I Gospod je čekao i došlo ono što stvarno treba da bude. Odgovor je došao od Zakeja. On je pokazao šta je u njegovom srcu u tom trenutku. I Zakej nije rekao: nisam ja grešan, ja sam pravedan, nisi ni ti bolji od mene. Naprotiv, Zakej je imao ne samo priznanje, nego odmah skočio na ispravljanje. On menja svoj život. Gospod dolazi u njegovu kuću, ne da bude gost, nego domaćin. Šta je religija ovoga sveta? Oni su se odavno pomirili da je Zakej carinik i starešina carinički. Oni su prihvatili to kao činjenicu da mora na ovom svetu biti i grešnika i zlikovaca i svakog zla. Ali onog trenutka kad jedan grešnik se približava Hristu, onda oni viču. I hrišćani ponekad padaju u tu istu zamku pod uticaj sveta i greha. I umjesto da drže otvorena vrata, kao što je Gospod kazao Zakeju: siđi brzo, danas mi valja biti u tvojoj kući, ja idem kod tebe, otvori vrata i primi me. I hrišćani bi tako isto trebali da rade, da drže svoja vrata otvorena onima koji potrebuju spasenje u Hristu. Ne da kažu: šta će ovaj grešnik od mene? Koji nema ovoga, kaže apostol Petar u poslanici, koji nema te darove, koji nema te vrline hrišćanske, slep je i pipa, zaboravio je očišćenje od svojih starih greha. Zašto je zaboravio očišćenje od starih greha? Zato što je nakupio mnogo novih. Kako se Zakej branio od tih optužbi? Ovdje piše: Zakej stade i reče Gospodu: Gospode, pola imanja svojega daću siromasima, iako sam koga u nečemu prevario, zakinuo, oštetio, vratit ću mu 4 puta onoliko. Zakej daje sve što ima, samo da Hrista dobije. To je pravo obraćanje i to je pravo pokajanje. Taj se ne vraća više natrag. I siđe brzo dole i primi ga radujući se. A šta kaže Gospod naš Isus Hristos? Danas je došlo spasenje kući ovoj, jer je i ovo sin Avraamov. Jer je sin čoveči došao da nađe i spase što je izgubljeno. I mi treba da budemo u njegovoj službi i da radimo to isto. Da u njegovo ime tražimo ono što je izgubljeno i da upućujemo ka Hristu, jedinom spasitelju. I narod je ovo slušao. To je bilo za njih novo. I da se još mnogo puta dogodilo, još uvijek bi za njih bilo novo, jer ta grešna ljudska priroda ne zna za nešto bolje nego da viče na grehe drugih i na grešnost drugih. Zakej nije tako radio. On je priznao svoje, i to ne samo izvinjavajući se priznanjem, nego je kazao: hoću da popravim ono što nije valjalo u mom prošavšem životu. I oni su to slušali. I Gospod nastavi da im kaže još jednu priču, jer su bili blizu Jerusalima i oni su mislili da će se odmah javiti carstvo Božje. Oni su bili u očekivanju da se nešto veliko dogodi. A bilo je već, približavalo se vreme Pashe. I Gospod im kaže u priči: jedan čovjek od dobra roda otide u daljnu zemlju da primi sebi carstvo i da se vrati. Šta on ovdje govori? Jedan čovjek od dobra roda otide u daljnu zemlju da primi sebi carstvo i da se vrati natrag. Šta to znači? Neće to krunisanje cara večne slave biti u Jerusalimu kao što su oni očekivali. Nije to tako blizu slava, vidljiva slava, onakva slava kako oni zamišljaju, to je još vrlo daleko. On još ima pred sobom dugačak put da pređe. I dozvavši 10 svojih slugu, dade im 10 kesa i reče: trgujte dok se ja vratim. I građani njegovi mržahu na njega i poslaše za njim poslanike govoreći: nećemo da on caruje nad nama. I kad se on vrati, pošto primi carstvo, reče da dozovu one sluge kojima dade srebro i da vidi šta je koji dobio. Tada dođe prvi govoreći: gospodaru, tvoja kesa donese 10 kesa. To je pravi sluga. Tako jedan pravi sluga evanđelja govori. On ne kaže: ti si mi dao jednu kesu, ja sam se mučio i mučio sam se, još što je strašno i teško bilo i nesnosno i nemoguće, i jao, 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 i evo imam, zaradio sam 9 kesa, sa šta ćeš ti meni dati za to? To nije govor sluge evanđelja, to nije govor učenika Hristovih, to je govor onog starijeg sina koji nije još obraćen kako treba. Ovaj sluga kaže: gospodaru, šta to znači? Posle toliko vremena, posle toliko rada, ti si još uvijek moj gospodar, ja ne znam ni za koga ko bi bio tako dobar gospodar kao ti. I ti nisi moj sluga, nego moj gospodar. Ti ne tražim od tebe da ti radiš ono što ja hoću, nego ja se predajem sav na to da radim ono što ti hoćeš. Gospodaru, tvoja kesa, ono što si ti dao, tvoje seme donelo ovoliko ploda, tvoja kesa zaradila je 10 kesa, donese 10 kesa. I gospodar odgovara: dobro, dobri slugu, kad si u malom bio veran, evo ti vlast nad 10 gradova. U svim tim mestima ili u svim tim delovima tvoga života i tvojih okolnosti u kojima si radio i zarađivao, u tima Gospod ti daje vlast, upravljaš nad time. Ono nevolje i teškoće koje neprijatelj postavi po tebe, upotrebio si da budu ne kamen spoticanja, nego kamen uzidjivanja ili naziđivanja ili kamen uspinjanja. Koji se bori, trudi i radi, taj dobija vlast da radi više. I prema tome možemo zamisliti
da će u carstvu večne slave ne biti dosada, ne neprestano pojanje, nego da će biti takav jedan raspored i program rada koji će svakodnevno sam u sebi sadržati slavu i hvalu Bogu i radost i ushićenje onih koji to rade. Baš kao što ja nalazim radost i ushićenje kada ove reči snimam na traku i mislim da ćete vi to slušati i od toga imati neki blagoslov i da će to biti na hvalu i na čast Bogu. I posle prvoga dođe i drugi i on kaže gospodaru, kesa tvoja donese 5 kesa, a on reče onome, i ti budi nad 5 gradova. Koliko si se borio, koliko si se trudio, toliko ti Gospod daje pobede nad teškoćama, nad nevoljama, i toliko ti Gospod daje uspeha i radost i zadovoljstvo u tome uspehu. I sada dolazi treći. Tamo je već u 14. stihu bilo rečeno građani njegovi mrzili su na njega. Vidimo, ovi prvi dvojica nisu ga mrzeli. Ali sad dolazi treći i kaže gospodaru, evo ti tvoja kesa koju sam zavezao u ubrus i čuvao, jer bojao sam se tebe, ti si čovjek tvrd, uzimaš što nisi ostavio i žnješ što nisi sijao. To je interesantno, to je vrlo zanimljivo kako ljudi koji su nepokajani, koji su grešni, koji se lažno prikazuju verni ili religiozni, kako oni svojim stavom i svojim osjećanjem u stvari optužuju Boga i sami sebe otkrivaju da su protivnici Božje volje i Božjih namera, buntovnici. Šta on kaže ovdje? To je čudno kako laž sama sebe optužuje i sama sebe otkriva. Gospodaru, a i on ga naziva gospodarem, pa nezgodno je baš u lice da mu kaže nikad te nisam voleo, nikad nisam želeo da te slušam, ali sad moram to da pokažem. Nego još uvijek on to pokriva. Evo tvoja kesa koju sam zavezao u ubrus, ono što je bilo gospodarovo, to nikad nije bilo sasvim njegovo. Kada ovi prvi dvojica kažu kesa tvoja donese 5 kesa, kesa tvoja donese 10 kesa, oni pokazuju da to što je gospodarovo, to je njihovo. Oni su to usvojili, oni su to primili, oni su to radili kao sa svojim i još više nego kao sa svojim, kao svojinom svoga gospodara. Kada ovaj kaže, evo ti tvoja kesa, on pokazuje, to nije nikad bilo moje, ja to nikad nisam primio, to nikad nije meni za srce priraslo, moje srce je tamo negdje u svetu i u grehu. Kaže, zavezao sam je u ubrus i čuvao. Znači, on je sakrio da se ne vidi. Čuvao je, eto, nije nikoga ubio, nije učinio preljubu, nije nešto strašno uradio, u stvari uradio nešto najstrašnije od svega. Nije se pokajao i celim srcem predao da živi u Hristu i za Hrista. I onda kaže, bojao sam se tebe. Kakav je to strah od Boga koji nekoga navodi da radi sve drugo, samo ne ono što je Božja volja? To je strah neprijatelja. I đavoli se boje Boga i drkću, ali nikad ne rade ono što znaju da je Božja volja. I šta kaže, zašto se bojao svoga gospodara? Ti si tvrd čovjek. A možda u tome ima neke istine, bar gledajući sa strane neprijatelja, sa strane nepokojanih, sa strane onih grešnika koji ne traže spasenje. Gospod je zaista tvrd, nikakav greh ni bezakonje neće ući u carstvo večne radosti. I nikakav drugi otkup za dušu neće biti moguć osim žrtve i krvi Hrista, Sina Boga živoga. Jedino ime i na nebu i pod nebom dano nama za spasenje. Gospod je tome jako tvrd. S druge strane, gledajući, mi koji znamo njegovu milost i dobrotu, mi znamo da je on vrlo mekan, da je on nježan, da je on prebogat ljubavlju i dobrotom onima koji se iskreno kaju. Jer kad je ovakvom grešniku kakav sam ja, milost je bio i oprostio i dao mir i radost spasenja u srce, onda ja ne znam šta bi se moglo više poželjeti. I ovo znam sigurno, da nema nikoga koji ima takvu blagost i dobrotu kao naš nebeski Otac i Spasitelj naš Isus Hristos. On kaže, uzima što nisi ostavio. Šta je Bog mogao uzeti od ovog čovjeka jadnog? Pa može biti da on računa na ovu prvu dvojicu. Oni će raditi i zaraditi, jedan će zaraditi 10 kesa, drugi 5 kesa, i onda će Gospod to sve uzeti. Kakva glupost. Tu pokazuje on da on nema nikakve zajednice sa Hristom. Hristos nikad ne uzima ono što je tuđe, a ono što je njegovo, pa to njemu pripada. I ja hoću da on uzme sve što je meni dao, i mene da ne ostavi, i mene da uzme sebi. Mi svi pripadamo njemu, to je njegovo. I kad smo mi njegovi, kad mi živimo u Hristu i hodimo po duhu, to je naša najveća radost. Ja čekam da on mene uzme, valjda neće još dugo da me ostavi na ovoj zemlji. I kaže, i žnješ što nisi sejao. Pa možda je i dobro što taj sluga nije ništa radio, jer on bi upropastio i tu jednu kesu. On nije sejao gospodarovo seme, nego sopstveno seme. On nema ničeg zajedničkog sa svojim gospodarem. Eto, to je religija bez vere, to je članstvo bez pravog obraćanja i bez pravog pokajanja. Ima ime, ali nema sadržine. I šta gospodar odgovara tome sluzi? Po tvojim ću ti rečima suditi, zli slugo. Drugim rečima, svako će se svojim rečima opravdati i svojim rečima osuditi. Svako će svojim svjedočanstvom pred Bogom pokazati ko je, šta je, otkuda dolazi i kuda ide. Ti si znao da sam ja tvrd čovjek, uzimao što nisam ostavio, žnjem što nisam sijao. Pa zašto nisi dao mojega srebra trgovcima? Zašto nisi priznao pred ljudima, ja sam jedna lenština duhovna, ja sam jedan grešnik, jedno tvrdokorno nepokajano srce, nemojte me smatrati za hrišćanina, ne učenika Hristovog, to je samo bila jedna maska, jedna prevara, pa bar nek ljudi znaju, nek neko drugi uzme to mesto. Ali ne, licemeri mnogo volu da drže mesto koje im ne pripada i da im se u javnosti priznaje ime kojega se oni u svome srcu odriču. I ja došavši primio bih svoje sa dobitkom. Gospodu je dobitak kada grešnik priznaje da je grešnik, ili kada licemer ne uzima sebi mesto među vernima kojemu ne pripada. I šta kaže Gospod onima što su stajali pred njim? Uzmite od njega kesu, podajte onome što ima 10 kesa. Zašto je Gospod to učinio? Ko najviše trpi od licemera? Ko je najviše proganjan od onih koji imaju ime, a nemaju srce u Hristu? Oni koji se najviše trude, koji najviše revnuju, koji su najiskreniji, koji celim srcem idu za Hrista, ti su progonjeni od strane licemera, od strane lažnih hrišćana, i to je tako oduvek bilo i oduvek će biti. Kad se Petar vratio iz Cezarije, pošto su se na Petrovo propovedanje obratili i primili pomazanje Svetog Duha i krštenje i ime učenika Hristovih, Kornilije, kapetan i njegovo društvo. Kad se Petar vrati u Jerusalim, ko je ustao na Petra? Licemeri, fariseji, koji su sebe smatrali već hrišćanima, učenicima Hristovim, i kazali su mu, ušao si k ljudima neobrezanim i s njima si jeo i pio. Kakav smrtni greh, neoprostiv greh, ponašao se kao pravi hrišćanin. Kako su se oni ponašali? I kad im je Petar ispričao kako je to bilo, da je Gospod tamo bio prisutan i s njima jeo i pio, ne Petar, onda su začutali za jedno vreme, ali samo za jedno vreme.
I ponovo nekoliko godina kasnije u vrijeme propovedanja Pavla i Varnave opet se pojavljuju ti isti licemeri i opet zahtevaju zakon, obrezanje, farisejstvo. Oni žele da se hvale prošlošću jer ne mogu i neće da se uključe u sadašnju milost i dobrotu Božiju. Kad je Gospod pokazao taj sud, dajte to onome koji ima 10 kesa. A oni kažu, Gospodaru, pa on ima 10 kesa. Šta je odgovor Gospodnji? Zaista vam kažem, svakome koji ima, dodaje se. Od onoga koji nema, uzima se i ono što ima i ono što misli da ima, jer ništa ne zaslužuje. I sada, gde su onih sedmorica? Pa to su oni koji su napred svojim nedelima, svojim grešnim životom pokazali nećemo da on caruje nad nama. To su lažne vere. Oni su primili reč Božju, oni imaju knjigu Svetoga pisma, ali njihovo držanje i njihovo ponašanje ukazuje na to nećemo da on caruje nad nama. I šta je kazao? I secite ih predamnom. I vrlo je potrebno za nas da to shvatimo, da svi oni koji se protive potpunom carovanju Hristovom u našem životu, pred Gospodom su isečeni. Ta reč njegova ih je već isekla i da pazimo da mi ne budemo takvi, jer tu nema gledanja ko je ko. I pošto je to rekao Gospod, on je nastavio svoje putovanje, svoj hod. U prethodnim pričama i primjerima iz Evanđelja po Luci vidi se da Gospod gleda na srce čovjeka, na um čovjeka, na njegove namere, njegove težnje. I u 21. glavi prvih nekoliko stihova govore o tome istom, ukazuje na to da Gospod nije u potrebi da mu mi moramo pomagati našim imanjem, našim novcem, našom snagom, mudrošću, bilo šta od svega toga. Naprotiv, otkriva se da Gospod nama daje priliku kao jedan blagoslov, jedan dar da njemu služimo i njegovu volju tvorimo, jer on ima sve što mu treba. A sad postoji neka nova nauka u kojom treba čovjek da se uzdigne na neki način i da sebe sam podstakne. Ja pretpostavljam, to sam nedavno čuo u narodu, da mi smo Bogu potrebni, mi njemu pomažemo. On nema druge ruke nego naše ruke, nema druge noge nego naše noge. Mi moramo to uraditi. Gluposti. To je najnovija glupost koju sam čuo u posljednje vrijeme. On ima sve što mu treba i on sve to što radi možda uradi mnogo bolje nego mi, i samo zato što je milostiv i prebogat ljubavlju i dobrotom i što zna da mi ne možemo njega drugačije proslaviti nego da radimo njegovu volju, a zna i to da je to nama od velike potrebe da njega proslavljamo, jer ako naš život bude prazan i naše srce ne bude ispunjeno njegovim prisustvom, tu će neprijatelj imati mesta. On nama po milosti njegovoj dozvoljava da nešto radimo za njega. I mi nemamo nikakvog razloga da sebe uzdižemo i da sebi pripisujemo nekakve zasluge, a s druge strane imamo potpuno osnove da se radujemo njegovoj nagradi, jer on nagrađuje ono što je njegovo u nama. Tako isto primećujem da se dosta govori u posljednje vrijeme u svetu religije i obrazovanja da Bog ne može ovo, Bog ne može ono, i to oni uzimaju reči iz pisma. To Bogu nije moguće. Da bi Bog mogao da te spase, ti treba to i to da učiniš. Slušajte vi ljudi, ostavite vi Boga na miru sa vašim ograničenjima. Bog može da učini sve što hoće. Sve je u njegovoj moći. Treće što sam primetio isto u posljednje vreme, Gospod pokušava da nam kaže to i to. On želi da nam pruži to i to. Tako izađe kao da jadni Bog, eto, on želi, on pokušava i eto, ne može, zato što mi njemu to ne dozvoljavamo. Sve što mi možemo je sebe da upropastimo. Ili možemo njemu da se poverimo da nas on spase. A on sve može što je njemu ugodno. Jedino što on ne može da ide protiv sebe, on ne može da radi ono što on mrzi, ono što je njemu odvratno. I ta njegova navodna slabost, nije slabost nego snaga, to je njegova sila i njegova moć. U 21. glavi po Luci, Gospod stoji negde u kraj hrama, u kraj crkve, doma gospodnjega, i on posmatra šta rade imućni, bogati, religiozni ljudi, ljudi koji su spolja verni, i oni tamo dolaze i stavljaju svoje priloge u haznu Božiju, i to se čini na vrlo svečan način. Isto to čine i u današnje vreme ti isti ljudi. Ja gde radim, to je neki dom, neka ustanova za zbrinjavanje ili za pomoć, za staranje, za decu koja su ostale iznenada bez roditelja ili su vlasti oduzele decu od roditelja zbog toga što je u porodici tuča ili svađa ili takvo stanje koje deca ne mogu podneti bez ozbiljnih posljedica. I u vreme baš tako pred kraj godine kao što je sad ovo vreme, što je danas je 24. novembar, čine se mnogi prilogi, mnoga dobročinstva, i na koji način se to radi, oni skupljaju kogod hoće da priloži, na primjer u jednoj većoj firmi, kompaniji, kogod hoće da priloži nešto za siromašnu decu ili za potrebne, oni to tamo skupljaju. Stoji jedna kutija ukrašena na jednom većem zapaženom mestu, možda u ulazu ili u glavnoj sali za sastanke, i onda tu svaki može da donosi priloge u hrani ili u odelu i tako razne stvari, i onda igračkama, i onda kad je vreme da se ta kutija odatle ukloni, kad ističe to vreme određeno za skupljanje priloga, onda se skupe predstavnici te firme, tog preduzeća, i oni naprave sliku, i onda ta slika se objavi u novinama. Onda dolaze službenici iz ove kompanije, sirotišta, i onda i oni tamo stoje sa predstavnicima kompanije, naprave opet sliku i to ide u novine, i dobri smo, tako smo dobri, propašćemo od dobrote. A Gospod kaže za te koji su stavljali u haznu radi toga da bi ih ljudi videli, da bi svi znali kako oni mnogo daju za crkvu, kako su oni pobožni. Gospod kaže, zaista vam kažem, ovi svi metnuše u prilog Bogu od suviška svoga. Šta to znači? Oni su zadovoljili svoje želje, svoje grešne želje, i sada su došli i tu grešnu želju da zadovolje, da pokažu svoju lažnu pobožnost. Ali tamo je došla jedna siromašna udovica. Šta znači udovica? Udovica je osoba koja verovatno ima decu ili verovatno ima domaćinstvo za koje se brine ili nalazi se i bori u životu. Osoba koja ima male izglede da u ovom životu ostvari neki, koja je srpska reč za prosperitet, neki napredak, neku udobnost, neko bogatstvo, da ima takozvani sređen život. Ona je ostala bez onog što je pre imala, i ona je, ovdje kaže, siromašna. Ali ona neće da ostane bez ploda. Ona želi da od onog njenog siromaštva koje je Gospod dao, da izvestan prilog, izvestan prinos Bogu u znak zahvalnosti, da nije ostala baš bez ičega, ali skoro bez ičega. Jer kaže Gospod, zaista vam kažem, ova siromašna udovica je stavila, priložila više od sviju, jer ona je od sirotinje svoje metnula svu svoju hranu što je imala, sve što je bila njena rezerva, njena sutrašnjica, ona je danas to dala u ruke Božje. To pokazuje jednu želju da služi Gospodu makar toliko koliko može, a to isto pokazuje i jednu veru u Boga da će On se postarati i pobrinuti za nju, i ono što ona ima neće ona sve zadržati za sebe, nego hoće da da jedan prinos onome od koga svako dobro dolazi. Drugim rečima, Gospod gleda na srce, na želju, na napore, na nastojanje, naše težnju, pravac naš, a ne na brojčanu ili, kako bih rekao, na količinu i vidljivu veličinu onoga što mi činimo za njega. I tako kad neko ko je vrlo imućan i vrlo bogat čini neki veliki javni prilog, to pred Bogom nije ništa. On nije Bogu to priložio, on to sebi priložio. A kad neko ko je vrlo siromašan i slab čini sve što je u njegovoj mogućnosti da sebe Bogu prinese u prinos, u vernosti, u revnosti, to je pred Gospodom veliko. Zašto je to pred njim tako veliko? Pa zbog toga što je ta vrsta vernosti i ta vrsta priloga od njegovog duha, to je dar od Gospoda, ta vrsta pobožnosti, i zato je to pred njim veliko. A zašto on to nama govori? Da bismo mi znali od njega tražiti šta nam je potrebno i truditi se i napredovati u tom pravcu da mi budemo iskreno pobožni, a ne željni ljudskog i zemaljskog priznanja i zemaljske časti. Da ne bude naša duhovna strana telesna, jer onda kakva je tek telesna? Ti koji su želili da imaju priznanje pobožnosti, šta mislimo, kakav je bio njihov privatni i tajni život? U bezakonju, u grehu. Jer onaj koji nema u sebi jezgru, koji nema u sebi stvarne pobožnosti, taj ne može da se odupire grehu i bezakonju, to je suviše veliko iskušenje za njega. Onaj koji u svojim nevoljama, borbama i teškoćama bori se i trudi da Gospodu prinese koliko može, taj je time obuzet i time zauzet, i tu neprijatelj nema mesta i iskušenja nemaju moć i snagu nad onima koji celim srcem Gospodu služe. Ova ista ili sasvim slična priča i događaj opisan je u Evanđelju po Marku u 12. glavi od 41. stiha do kraja te glave, i u 43. stihu piše da je on dozvao svoje učenike i rekao im, zaista vam kažem, ova siromašna udovica metnu stavila je više od sviju koji stavljaju u Božju haznu. Jer ovi svi metnuše od suviška svoga, a ona od sirotinje svoje metnu sve što je imala, svu hranu svoju. A ispred te priče u prethodnim stihovima, od 38. stiha te 12. glave po Marku, Gospod kaže, čuvajte se književnika koji idu dugačkim haljinama i traže da im se klanja po ulicama i prvih mesta po zbornicama i začelje na gozbama. Ovi što jedu kuće udovičke i lažno se mole Bogu dugo, bit će još većma osuđeni. Kroz Evanđelje, kroz rad i propovedanje našeg Gospoda Isusa Hrista, mi možemo da vidimo da tu i tamo se pojavljuju izvesne osobe od drugih naroda koje na jedan vrlo ograničen način predskazuje da je evanđelje namenjeno da bude nauka spasenja svim narodima. Sećamo se onoga kapetana čiji je sluga bio bolestan. Taj kapetan je bio od drugog naroda, ne od naroda jevrejskog, izraelskog, i za njega je Gospod kazao da takvu veru nije našao ni u Izraelju. Sećamo se one žene Grkinje i Sidonke ili Sirofeničanke koja je tražila iscelenje za svoju kćer i kojoj je Gospod kazao nije pravo uzeti hleb od dece i baciti psima. Za nju je Gospod posvjedočio: o ženo, velika je vera tvoja, neka ti bude kako hoćeš. A pre toga je rekao da je on poslan, za sebe govorio da je on poslan samo izgubljenim ovcama doma Avramova ili doma Izraeljeva. A potom je njoj dao iscelenje i time je najavio da će doći od istoka i zapada i sesti za trpezu carstvu Božjem, oni koji budu verovali. A oni koji su sinovi carstva, koji su po telu ili po odgoju, po obrazovanju trebali biti sinovi carstva, oni će biti isterani napolje. I u 12. glavi Evanđelja po Jovanu od 20. stiha vidimo, u stvari u 19. stihu vidimo kako se ponašaju oni koji vode narod judejski, ili bar bi hteli da ga vode, i kažu, govore među sobom: pa vidite, ništa ne pomaže, sve što mi radimo, gledaj, sav svet ide za njim. To je bilo posle vaskrsenja Lazarevog ili povratka Lazarevog iz mrtvih. Oni su sve više protiv njega i u tom se pokazuje da dolaze, ovdje piše, neki Grci među onima koji su bili došli na praznik da se mole Bogu. Ja pretpostavljam da ovi Grci su u stvari bili Jevreji koji su govorili grčki jezik i živjeli među Grcima dugo vremena i odvikli se od jevrejskog jezika, ali ovdje piše da su došli na praznik da se mole Bogu, da su oni došli na praznik da nešto prodaju ili kupuju ili da nešto vide i čuju. Moglo bi se pretpostaviti da su bili stvarno Grci, to jest da nisu bili Jevreji, ali ovdje se pokazuje da su oni došli da se mole Bogu, ili su oni bili od grčkog naroda obraćeni na jevrejsku veru i dolazili su da se mole Bogu, ili, što ja mislim da je više verovatno, da su bili Jevreji koji žive među Grcima i još uvijek se drže jevrejske vere i došli su na praznik da prinesu žrtvu i da se mole Bogu i da proslavljaju Gospodnji praznik Pashe. I a možda je bio neki drugi praznik, ja pretpostavljam da je bio paskalni praznik. I oni su došli da vide Hrista jer su čuli o njemu i kaže pristupili su Filipu koji je bio iz Visajde Galilejske, šta znači on je bio iz tih krajeva gdje se mešaju Jevreji i Grci, Jevreji i Rimljani, Jevreji i drugi neznabošci. I oni su zamolili Filipa, kazali: Gospodine, mi bismo hteli da vidimo Isusa. I onda Filip je hteo da ih usluži. Došao i kazao to Andriji, onda Andrija i Filip opet kazali su Isusu. Ovo je vrlo lep primjer na koji se koji pokazuje kako se ponašaju učenici Hristovi, i mi kao učenici Hristovi to isto treba da radimo. Kad jedan čuje nešto ili vidi nešto bi trebalo uraditi, preduzeti, on kaže drugome, onda dvojica se između sebe savjetuju i dogovaraju, onda zajedno dolaze ka Hristu. Kada u današnje vrijeme učenici koji imaju zajednički posticaj od Gospodnjeg duha da nešto urade, to iznesu pred Boga u molitvi, to je jedan dobar početak, tako treba da se radi, to je put prave hrišćanske pobožnosti. U 23. stihu 12. glave po Jovanu Gospod odgovara: došao je čas da se proslavi Sin čovečiji. Zaista, zaista vam kažem, ako zrno pšenično padnuši na zemlju ne umre, onda jedno ostane, ako li umre, mnogo roda rodi. Koji ljubi dušu svoju izgubit će je, a ko mrzi na dušu svoju na ovom svetu sačuvat će je za život večni. Ko meni služi za mnom nek ide, i gde sam ja onda i sluga moj neka bude, i ko meni služi onoga će poštovati otac moj. Šta je Gospod rekao ovim rečima? On se proslavlja na mnoge različite načine i ovo je jedan od tih načina. To jest, kada njegovi neprijatelji šire mnoge lažne optužbe, mnoge laži i klevete opadanja protiv njega i kada žele narodu dokazati da on nije spasitelj nego neki jeretik ili prevarant ili zavodnik naroda, a ipak kad se ti glasovi rašire nadaleko i naširoko, oni koji iskreno žele da nađu Božji put i Božje spasenje i njegovu istinu, oni će ipak zaželjeti ne da se oslone na te glasove i na te lažne optužbe, nego da se lično uvere, i oni će želiti da vide tog Isusa iz Nazareta. I mi u današnje vreme vidimo da ima mnogo onih koji na svoj način reklamiraju, oglašavaju evanđelje i spominju ime Hristovo i neki ga toliko uzdižu na takav način da kada bi neko iskreno i stvarno želeo da se spase, bio bi, ako bi se na njihove glasove i na njihove reklame oslonio, bio bi potpuno uzdrman i razočaran i razuveren. Ako su to hrišćani koji kažu da su hrišćani i koji se na takav način ponašaju, onda jedan iskreno pobožan čovjek koji ima iskrene namere i sa strahom za svoje spasenje dolazi da traži put spasenja, bi želeo da bude sve drugo, samo ne hrišćanin, takav kakvih ima u današnjem svetu. I ovi koji su došli iz daleka i tražili da vide Isusa, tim svojim raspitivanjem njega proslavljaju. I kada Filip govori o tome Andriji, što znači Filip je ozbiljno shvatio njihovu želju i on se savjetuje sa Andrijom šta da urade, i njih dvojica zajedno dolaze i kažu Gospodu, ima tu neki ljudi, neki Grci koji bi želeli da to vide, onda i oni proslavljaju Gospoda jer oni pomažu tima koji traže da vide i da upoznaju Hrista. Ali Gospod kaže, zaista vam kažem, ako zrno pšenično padnuš na zemlju ne umre, onda jedno ostane, ako li umre, mnogo roda rodi. Ako zrno pšenično padnuš na zemlju ne umre, onda znači da je bilo mrtvo već pre toga, ili znači da nije dosta dugo bilo u zemlji pa su ga ptice pojele, ili ga je neko, ili je palo kraj puta pa ga je neko izgazio, ili je palo u trnje pa ga je trnje ugušilo. To je kad se radi o semenu koje je posejano tamo gde će ga ljudi čuti i gde će ljudima biti pružena mogućnost da čuju i da saznaju reči i nauku evanđelja, reči Hristove. Ali kad Gospod govori sam o sebi kao semenu života, on je došao na ovu zemlju da umre. Ako on ne bi umro, nikakav rod i plod ne bi doneo ni na slavu nebeskom Ocu, u onom smislu i radi onoga ostvarenja radi kojeg je došao, i za nas bi vrata blagoslovene večnosti, radosne večnosti, večnog života, ta vrata bi za nas bila za navek zatvorena. Gospod kaže da svaki koji drži svoj život iznad svega, izgubit će ga. Jer mi kao ljudi ne znamo da raspolažemo našim životom zbog toga što je naš razum poremećen grehom, ali koji omrzne život u samostalnosti, toj grešnoj samostalnosti, nezavisno od Božje volje i odvojen od Hrista, nemajući zajednicu Hristovu, koji takav način života omrzne u ovome svetu, taj će ga sačuvati za život večni, taj će tražiti i naći to spasenje i taj put spasenja i taj će istrajati na tome putu, jer ono što je u svetu i grehu omrzao je. Gospod kaže dalje, koji meni služi za mnom neka ide, i gde sam ja onda i sluga moj neka bude. Neće svaki od nas biti razapet, a naročito neće niko biti razapet da iskupi svojom žrtvom rod čovečiji. Svakako da je to jedinstvena uloga koja je pripadala samo sinu čovečijem, to jest sinu Božijem. Ali onaj primjer koji nam je on dao i reči nauke kojima nas je on učio, o tome on ovdje govori, ko meni služi za mnom neka ide, neka nema druge učitelje, neka ne ide nasuprot mojim rečima i mojoj nauci, neka ne bude nezainteresovan za moje reči i moju nauku, što znači on ide nekim putem koji se čak ni ne ukrsti sa putem Gospodnjim, nego koji Gospodu služi, za njim nek ide i reči njegove drži i zapovesti njegove izvršava. I gde sam ja, onda i sluga moj neka bude. Naš Gospod je bio odvojen od sveta i greha, bio je odvojen od taštine, od licemjerstva, od ponosa zemaljskoga, ljudskoga, od prevare Sotonine, on je držao volju očinsku iznad svega. I zato on ovdje kaže, ko meni služi, onoga će poštovati Otac moj. A na tome putu nisu samo radosti, nije samo lakoća, nego bude i tereta i žalosti i velike borbe, velike teškoće. Ima mnogo da se pretrpi i ko to ne želi i neće da prihvati, taj pretrpi mnogo više, ima mnogo veće nevolje i ode putem koji vodi u večnu propast. Gospod dalje kaže, sad je duša moja žalosna. I šta da kažem, Oče, sačuvaj me od ovoga časa, ali zato dođoh na čas ovaj. Ove reči su na raznim prevodima različito prevedene, s tom razlikom što je ovdje posle reči Oče, sačuvaj me od ovoga časa, tačka i zapeta, na nekim prevodima je tako isto, a na drugim prevodima je znak pitanja. Kao kad bi Gospod kazao, sad je duša moja žalosna, i šta da kažem, Oče, sačuvaj me od ovoga časa, da li da tako nešto kažem, pa ja sam zato došao na čas ovaj. Na nekim prijevodima kao i ovom ovdje na srpskom jeziku, na Karadžićevom, po Karadžićevom prijevodu kaže, Oče, sačuvaj me od ovoga časa, ali zato dođoh na čas ovaj. Možda slično tonom i načinom kao molitva u Gecimaniji kasnije kad je kazao, ako je moguće da me mimo iđe ova čaša, ali ne moja volja, nego tvoja volja neka bude. To su male razlike i svodi se na isto, jer ovo je završna rečenica u tom stihu, kaže, zato dođoh na čas ovaj. Sljedeći stih pokazuje jednu temeljnost, jednu čvrstinu, kada on kaže, Oče, proslavi ime svoje. Tada glas dođe s neba i proslavio sam i opet ću proslaviti. Šta znači, jest, moja duša je žalosna, ali moja svrha i moj cilj ovdje na zemlji je da proslavim svoga nebeskog oca, da izvršim njegovu volju. Zato sam došao na čas ovaj. Oče, proslavi ime svoje, to učini što je tvoja volja neka bude. I Gospod je s neba odmah proslavio ime svoje i proslavio sam i opet ću proslaviti. Šta znači? Ja se proslavljam i u trpljenju i u mukama onih koji meni služe i za mene svedoče, ali ja se proslavljam i u proslavi onih koji su istrajali u mukama i u izbavljenju onih koji izvodim iz tamnice i u vaskrsenju onoga koji je došao da svojom smrću pobedi smrt, a svojim vaskrsenjem objavi novi život na putu spasenja. Narod koji je tu stajao okolo kaže, to je bila grmljavina, a drugi su govorili, anđeo mu govori. Znači, oni su razlikovali taj govor te reči Božije od grmljavine, samo su bile tako silne ili su bile na onom starom nekadašnjem jevrejskom jeziku koji u ovo vreme već bio slabije poznat. Kao što je, na primjer, staroslovenski jezik danas retko kome poznat, nego se govori savremenim srpskim jezikom. Gospod je na to rekao, ovaj glas nije bio mene radi, nego naroda radi. Naš Gospod Isus Hristos čuje glas Božji i onda kada se ne čuje.